Eta esan bezala, ba, batozen minutetan euskararen erabilerari buruz ere, ba, hitz egingo dugu, hainbatetan aipatu dugu, eskualdean, herri bakoitzak duen errealitate desberdina, eta Irunen, zehazki, ba, finkatuko dugu begira da datozen minutuetan, hain justu, ba, eskuntzari lotuta, izan ere, ba, Txingudi ikastolako BHI, ba, zentroak euskara eta kultur artekotasuna Irungo ikastetxeetan, izeneko kafe tertulia, bat antolatu baitute, eta, ba, honen inguruan hitz egiteko, hain justu ba, gaurkoan ba, bertako irakasleak ditugun Aitzolo Laiz, kaixo, egunon?
Egunon.
Eta Aiako Gaztelumendi, kaixo?
Kaixo.
Eta aipatu ba Amaiur Miguel, Txingudi ikastolako ikasle hoia.
Hori da.
Egunon?
Egunon.
Ongitorria. Izan ere ditugu gurean, izan ere ba, topaketa edo mainguru ezabal honetan ba, proiektua modu xumean hasi baina, edo planteatu baina, beste dimentsio bate hartu zuela azkenik, irakasle ikasle eta Txingudi gain, bueno, ba, Irun osoko ba, nolabait ere hezkuntza komunitatea islatua geratu zela, topaketa horretan, Aiako aipatzen zenidan, ba, esan bezala, ba, beste dimentsio bat hartu zuela azkenik, ez, topaketa honek.
Bai, bueno, topaketa hor sortu zen, ba, klaustro batean eztabaida sortu zelako irakasleen artean, ez, zer nolako tratamendua eman behar genion, ba, hizkuntzari, ebaldazio garaian, klaseetan ere arazo asko dukitzen ari ginen, eta hor erabaki batzuk hartu beharra genituen. Eta, bueno, ba, aratago zihoazen hausnarketa batzuk ziren, eta orduan, ba, kontuan hartuta uezin jada, ba, zegoela proiektu bat martxan UEMako udalerri euskaldunetan, eta guk ba, ikasturte hasieran bai parte hartu genuen jardunaldi horretan, pentsatu genuen bazela garaia gai horretan adituak zirenengana joateko, eta haiei laguntza eskatzeko.
Zein abitu gonbidatu zen dituzten, bertara?
Bueno, bai? Nik bai aipamen nahi nuela hori, ez, dimentsioa handitzen joan zen, eta aditu hoiekin kontaktatu ordu, bueno, nolabait ere korroboratzen da, guk aspaldian daukagun, ba, ideia bat, ez, da, hezkuntza komunitate oso hartuta ere, ez ja Txingudi bakarrik, baizik Irungo, ez, kasu honetan, hezkuntza komunitatea oso horik hartuta ere, ba, ez dela nahiko egoera honi aurre egiteko. Ordune, bueno, ba, aditu hauen eskutik eta gure idei hoietatik abiatuta, ba, bueno, udalari egin zitzaion baitare deialdi bat eta garrantzitsua eta uste dute azpimarratzekoa dela hemen.
Bai, udalordezkarik ere parte hartu zuten beraz, aipatu dugu irakasle ba, zentro desberdinetakoak eta berehala Amaiurrek ere hartuko du hitza, ba, ikasle eta ikasle horiek ere hartu baitzuten hitza. Esan bezala, euskaren erabilera ba, Irunen badakigu 1809koan dabilela kalean, honek kezka piztu izan du, baina aipatzen zenuen Aiako errealitate bat frogatu egin dela azken urteetan, eta da, ba, lehen euskara guneak ziren hezkuntza zentroak gutxienez ere, ba, nekez, ez, mantendu bezaketela eguneroko erritmoa ere, hain justu euskararen, ez dakit, gaitasun falta edo erabilera, ba, erdarak hartu duelako ere lekua, egunerokoan.
Bueno, nik uste dut, erderak jada lekua hartua zeukala egunerokotasunean zoritxarrez, ez? Gu bigarren hezkuntzako ikastetxea gara, eta egia da, lehenengo DBH, bueno, hasieran bautela joera gehiago euskaraz egiteko, baina gero eta presentzia handiago dela gaztelaniak. Hor bereziki, zailtasunak etortzen zaizkigu, bueno, ba, etorri berri asko etortzen zaizkigulako ikasturtearen hasieran, hirugarren mailara, laugarren mailara, ikasturte hasia dela, maiatzen etorri daitezke, eta horrek sekulako zailtasunak sortzen ditu gela barruan, hoiei erantzuna emateko, ez dauzkagulako baliabideak, eta hizkuntza ez daukatelako. Batzuekin komunikatu gaitezke, ba, gaztelania dutelako, baina beste batzuekin berriz ez. Orduan, bueno, ba, moduak bilatu behar ditugu, haiekin aurrera egiteko, batzutan maila akademikoa ere ez dator bat, ikastetxeak duenarekin momentu horretan, eta gainera horri gehitu behar dioguna da hizkuntza gaitasuna, ez? Batzuk ez dutela.
Bai, abiadura desberdineko ikasleak, ez? Ba, eragiten ditu, ez, horrek?
Azkana. Bai, bai, dudarik gabe, zuke, ba, hori pentsatu, ez? Zenbat eraino den hizkuntza gaitasuna, ez? Tresna bat, gainontzeko guztiari aurre egiteko, hasi harremanetatik, eta jarraitu edukitatik, eta, bueno, ba, egiten dituen proiektu, eta azkenean prozesu ikas prozesu guztiantzat, ez? Eta ni bai gehitu nahi nuela, badirudi, ez, azkenean euskera eta kultura artekotasuna kokatu dugula pixka bat, ez da gizen bateraino, nahi eta edo nahi gabe, baina jatorri atzerritarreko ikaslei lotuta, ez? Eta euskerakin kezkatuta gaude aspalditik. Zene dute, joan den aspaldian, arazoa daukagu euskeran jakintza mailakin, arazoa daukagu euskeran erabilerakin, eta, bueno, ba, ikusi dena da, hezkuntzan orain arte erabilitugun metodologiek, eta orain arte euki ditugun baliabidek, ez dutela gaitasunik aurre egiteko, ez? Ba, bizi genun dinamika hor. Bai, orduan horri orain gehitu egin diogu, ba nolabait oraindik ere arazoa bueno, ahonditzen duen beste egoera berri.
Bai, egia da Irun oso kulturan itzabela, azken 20 25 urteetan ere demografikoki ere eraldaketa nabarmena izan duela, uste dut egindako Itxingudi ikastolan LH-en ere, baina egindako azterketa baten arabera duela 15 urte ikasleen 3/4 zen atzerriko jatorrikoa, gaur egun 13/14. Horrek ere zailtasun gehiago ekartzen bitu, aipatzen dutena, ez? Ba, ez dutelako euskara menperatzen eta ikasturtean zehar, ez? Ba, heltzen direlako tantaka, baina arazoa bertako ikasleekin da, ez? Euskalduna direnekin.
Beira, nik, orain amaiurri emango nahi nioke hitzaz, guk datuak edukitzen ditugu askotan, ez? Ba, adibidez, aztertzen baldin badugu etxeko hizkuntza, bai? Irunen 111 dauka etxean hizkuntza bezala euskera. Beste 161 gaztelania dauka. Biak, esan dezagun 113 edo, eta 105, ba, bueno, beste hizkuntza bat, ez? Baina hori askotan joera dugula jendea datuekin mareatzeko, baina gero nahikoa da ikasleoi bat hemen eukitzea eta esatea, nik nola bizi dut, ez? Hizkuntza ikastetxean. Eta igual esan dezakezu da, maior.
Azkenean, bueno, ikastetxean bai ikusten dela da, bueno, batetikan badagoela hizkuntza ohiturak aldatzeko sekulako joera bat askotan gutxiengo batek bultzatua. Hau da, ba, lehen hezkuntza batean, ba, 80-90 euskaraz egin zezaken moduan, DBH baterako salto horretan erabilera jetxi izan, ba, gure kasuan, guk egin genuen galdeketa baten oinarrituta, ba, 75-80 inguru, hiru jabeteko tartean, hau da, 6. maila bukatuta lehenengo DBH asteko salto horretan. Orduan horrek ere asko esaten digu, ba, inguruan dakagun, bueno, ez, presioa hezkuntza erabiltzeko, baina inguruko kontestuak bultzatzen duen hortara, eta gero ere bai, jendeak ere ze hizkuntzarekiko ze jarrera garatzen duen. Hain denbora gutxian hori batetikan nire ustez izan daiteke ez dagoelako hizkuntza erabiltzeko espazio errealik ikastetxetik kanpo, eta orduan hizkuntza lotzen dela soilik gauza akademiko bat bezala eta ez bizitzeko modu batekin.
Beraz, ikuspegi global batetik, aztertu beharra dagoela egoera, askotan aipatzen da ikastetxeetako egoera, baina kanpotik datorren fenomeno bat dela, azken batean, ez?
Eta kasu honetan ere, askotan aipatzen dute etorri berriak, beraiek ez dute inungo beharrik sentitzen eskolan ere haien berdinekin euskara erabiltzeko. Hau da, beraiek jasotzen duten informazioa eta ikusten duten argazkia erabat erdalduna da. Orduan hor, ez, bertakoak direnen jarrera oso garrantzitsua da, ikusteko, bueno, batzuk euskaraz bizi gara nahi dugu. Eta komplejo, nik uste dut komplejo bat badagoela hor, euskaldun askoren artean, erderara jotzeko joera dute, eta hori da, etortzen diren hori jasotzen dutena.
Hor, Amelia Barkinek uste dute egintzula galdera modu zehatz batean, da nahi grazia egintzian pixkat, ez, pixkat mundu akademikotik urrunduz, galdetzen zuen, zein da hemen lagunak egiteko balio duen hizkuntza? Ez? Eta hori kanpotik datorren batek lehenengo egunean igertzen du. Ez? Hemen badauzkagu ikasleak kanpotik etorri, ez euskera eta ez gaztelerarekin, ikasten dutenak egunon esaten, lehenengo astean, ikasten dute egunon esaten, eta handik beste bizpairu astetara sumatzen dituzuia buenos diaska, ez? Eta beraiek segituan egiten dute irakurketa hori. Konturatzen dira, bueno, ikastetxean ze leku daukan hizkuntza bakoitzak eta kalean ze leku daukan hizkuntza bakoitzak. Eta hor hasten da, bueno, pues hemen hizkuntza hegemonikoak daukan indar hori, ez? Segituan agertzen eta segituan ikusten dugu guk ere hori nola dijoan evoluzionatzen.
Bai. eta kafe tertulera bueltatuta ez, hor Ameliak eta Carmele Perezek esan zigutena izan zen, kafe tertulia horretara zen gonbidatu behar genituen, hain zuzen ere konturatzeko ez, eskolatik kanpora doan fenomenoa dela, eta horre ze garrantzia duen aisialdiak, eta horregatik gomidatu genituen, ez, udaleko zinegotziak, guraso elkarteak ere gomidatu genituen, berezik itxingudiko hai, ikusteko, haien papera, haien rola, ba, benetan funtsezkoa dela, denon artean zerbait egin dezagun, ez? Eta zuzendariek ere pixka laguntzen ziguten ikusten, realitatea hori zein den.
Baiz, erpin askoko, ez, errealitate bada, agerikoa da, ba, eskolan ikaslei eskatzen zaiena, azken batean, ba, euskara maila edo gaitasun on bat, ez, ba, ikasketak aurrera analizateko, kalean ez dutela behar, aipatzen duten, ba, kirol, kultur, bestelako, ba, jardueretan, ez, eskolaz kanpoko jardueretan, esate baterako, Aimar.
Hori da.
Ba, Maior.
Azkenean aisialdiarekin lotuta Irunen ez dago euskara ez aisialdia izateko ia inolako aukerarik, kenduta ba bueno, kemen dantza taldea eta bertso eskolaz gain, nik esango nuke ez dagoela, egia da beti gotik adibidez udalekoak antolatzen dituela udaran eta bar, baina hortaz aparte ez dago euskaraz aritzeko inungo aukera realik, mai inguruan bertan aipatzen zuen Romi, bueno, gurekin mailan zegoen beste neska batek, bera duela gutxi etorri izan onera, eta euskara ikasten hasi, eta konturatu da, inon ezin duela euskara aisialdia izan, eta ba, gaztelera zer aritzeko ba, bueno, ikasten ere bai, eta orduan horren aurrean ba, topatzen dugu errealitate bat, igual askotan ere konturatzen ez garena.
Aipatu dugu ba Irungo beste ikastetxeetako, ez? Ordezkariak ere bildu zirela bertan, kezka eta realitate beretsua adierazi zuten bertan.
Berdina ez esateagatik.
Zentro guztietan. Bai.
Berdina ez esateagatik. Bai.
Bai. Eta ez dakit nolako ondorioak ateratzen dituzten, ba topaketa horren ondotik, ze beno behar bada denek jakin, baina kontziente, ez? Edo kontzientzia hartu ez dugun errealitate bat izanik, denok susmoa badugu. Errealitatea horrela dela, baina ez dakit nondik heldu altzaion edo horretan iritsi zineten, mai inguru topaketa bai. Horretan ondorioetan.
Bueno, nik uste, a ber, lehenengo adituek berak esaten dute galdera gehiago dituztela erantzunak baino. Bai, orduan, zentzu hortan nik uste dut hasi dela prozesu bat, hasi dela lanketa bat, hausnarketa bat, eta bueno, horrek eramango gaitula, ez? Neurri horiek pixkat konkretatzera edo. Orduan, neurri konkretuak bagun nahi baino gutxiago ditugu, baino bai baitugula pista garrantzitsu batzuk, nik uste. Eta ja, mai inguru txiki hontan ere batzuk ja aipatu dira, ja. Bai. Ez? Kontutan hartu behar dugu ingurune ez segregatuak behar ditugula, irakasleak prestatu egin behar dugu, ze hor ere badago utxune bat, gure jakintza mailan eta gauza hauen aurrean, ez? Zenbateraino formatuta gauden, ba, nire ustez behintzat kuestionagarria da. Eta gero, baliabide batzuk ere bai, ba, hor ditugu Eusle, eta hor ditugu IPI, eta hor ditugu programa batzuk ikasleak, ez, jasotzeko eta euskara irakusteko, baina hoietan ere, bagian beharko ditugu, ordu gehiago, denbora gehiago ikasle hori eskaintzeko, eta bar. Eta gero, gako, haundinetako bat, nik uste, aisialdia bera dela. Ze kontutan hartu, lehen aipatu jozu erpinak,
bai.
Hitz egiten ari gean ikasle hoien egoera sozioekonomikoa oso konkretua da. Orduan, bizi dute aisialdi diferentziatu bat, diferentzial bat, esan dute hemengoak goaz agian dantzara eta partikularrera eta musikara eta ez dakit zertara, eta ikasle horietako askok, beraien egoera sozioekonomikoagatik, ba bueno, ezin dute ordaindu, eta daude edo kalean, edo are eta okerragoa etxean eta pantailei begira. Ez? Horko mugikorra, horko interneta, eta hor, desde logo, euskeran presentzia imaginatuko duzu zenbatekoa den. Orduan, hor badao justizia sozial baten falta, eta gero nik, ba, udalari pixka dei eginez, ez? Lehen aipatu dugu, eta uste dute, hiru ahotsek esan dugula gainera, sumatzen ditugula ikasleak, gero, eskolaz kanpokoetan, ba, euskeran utxune nabarmen
Ze azken batean ikastetxeak ikasleak nolabait ere berdintzen bitu, ez? Aipatzen zen horregatik, baina kanpoan bakoitzak bere errealitatea du eta hor da, ez? Ba, eskuartu behar dena, ez dakit eskuntza zentroetatik gogoeta hori egin, bai, eta deialdia luzatu bai, baina ez dago eskuntza zentroen esku azken batean, ez? Ba, kanpoan gertatzen dena. Hori oso zaila da.
Ba, eta nik uste dut Irungo herritarren edo herri mugimenduaren implikazioare falta motatzen dugula, ez? Askotan aipatu dugu, maiz joan direla guraso elkarteak eta udaletxera, baina ezinezkoa dela, ez? Haiekin hitz egitea edo nonbaitera iristea. Orduan ez dakit beste herri batzutako adibideak hartuta, bagian herri mugimenduak hartu harko du hor lekukoa eta antolatzen hasi, ez? Ba, aurrekoan justu komentatzen aritu ginen, ba, Iruinan okeres balin manago, ez? Hango
jauzi, bai.
Sortu dutela holako, ba, euskaraz eskaintzen diren eskolaz kanpokoen, bueno, ba, bilatzaile moduko bat. Eta hori ez du Iruineko udalak edo egin, ez? Horre jende talde bat aritu da hortan eta eta kasuntaren ikustu dut, ba, udalaren zai egon baino, hobe dela, ba, zeretan tolatzen astea, eta baditugula, bueno, eredu izan daitezken herri batzuk, edo bentsat proiektu batzuk.
Gero, aipatu duzu, eskolaz kanpoko jardueren kasuan, ba, batzuk ezin dutela, eta behar bada pantailak, eta horre ere, ba, badakigu zenolako edukiak dauden, euskaraz gutxi, horre ere, ba, DBH-erako jauziarekin ematen da, ez, beste realitate bat ere, ba, mugikorren erabilera egoiztiarra ala ez, horre, beste eztabaida bat da behar bada, baina eragina izan dezakena. Azken batean, ba, globalizazioak dakarren, ez, aldi berean, ba, euskaren erabilera apaltze hori, hori ere gogoetarako eman zuen topaketan, ez, edo eskuntza zenotetan bai da, ez da bai da gai, azken aldi honetan, ez? Ba,
denbora gutxikin topatu ginean, egia esan, bai. Beti bezala denboraren kontra ibiltzen geha, eta, bueno, ba, aditu hauek entzun, eta mai inguruetan bildu, eta, bueno, bose, etzun ez dare, ba, hoxe, ez, gung nahi besteko, ez, garapena euki gero, gustatuko litzaiguke, ba, hori, beste behin elkartu eta agian mailetako, ez, lanketa horri pixkate sakonago ekitea. Eta baitugu aurrikusita txingudin gainera, ba, bueno, oso ixe, gure artean ja, klaustro mailan eta mintegika, ba, lanketa horietan jarraitzeko guneak eta momentuak. Eta argi daukaguna da baita ere, ibili gabe kanpora baloiak botatzen, ez, batean guraso elkartei eta, ez, nola baita ere, udalari eta bar egin dizkiogune, bueno, dei hoietaz aparte, ikastetxe barruan ere lanketa bat egin behar dugula, eta badaukagula zer landu familien harreran, adibidez, gauzak azaltzeko orduan, nora etorri diren, zer den garrantzitsua, elkarbizitzari begira, kurrikulumari begira, hizkuntza, ez, nola tratatzen dugun, eta guk nola ikusten dugun, hor badaukagu, lanketa handi bat, uste handi behintzat egiteko. Familiak ere nastu egiten dira hor, beraien hizkuntza erabat desvalorizatu egiten dute baita, honea etortzen direnean eta ikusten dutenean, ez? Hemen hizkuntzaren panorama zein den, ba segituan beraiena gutxietsi egiten dute, eta horre, ikerketa guztiak eta esaten dute, garrantzitsua dela, beraien hizkuntza mantentzea, eta familian hizkuntzaren referentzialtasun hori mantentzea. Orduan, horri ere leku bat egin behar diogu ikastetxean, ez dakit. Batzutan nik uste dut badutela ikasle horiek sentsazioa igual, ez direla ikusiak, ez direla onartuak beraien osotasunean. Eta hor erakutsi behar diogu, jo, eukidezaketela identitate plural bat, ez? Ta ideia hori asko aipatzen zuten Ameliak eta Karmelek, ba, ez diotela uko egin behar beraien izaerari, beraien hizkuntzari eta beraien kulturari, gero hemengo beste batekin, komplementatu baizik, bai? Orduan, hor ustut gizarteak ere orokorrean badugula zer landu, bai. Ze guk integrazioa deitzen dugun hori normalean ez da integrazio izaten da pixkat asimilaziotik gehiago daukan zerbait, bai? Orduan, bueno, baditugu hor etxeko lan batzuk ikastetxean, gizartean orokorrean, bueno, orain arte gauzak ikusteko modua dagokionez.
Ongi da. Baina euskara ba integraziorako tresnara izan baitekeela, ez? Eta askotan aipatzen da ba euskara ere ba, prestigiatu beharra dagoela, ba behar bada hori, ba eskola nezezik kanpoan ere aipatzen zenuen Amaiurrez, eskolarako tresna dutela ikaskide askok.
Hori da, askorentzat eta gehiengoarentzat euskara gure inguruan da tresna akademiko bat, ikastetxe barruko eremura mugatzen dela eta askotan hori ere ez. Orduan, ba horren aurrean, ba bai batetik nik uste gertatzen dena dela erreferente falta bat, aritu gara ere pantailen inguruan, pantailetan ere ez daukago euskaraz aritzeko ia aukerarik. Orduan, ba dena koktelera berean elkartzen dugunean, ba topatzen dugu ba hemen Irungoa bezalako errealitate bat. Ba, lantzea oso 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 zaila dena.
Agerikoa da, beraz, ba, arlo desberdinetako ba, pertsonak, eta jakituriak ba, elkartu beharko direlako koktelila horretan, ba, erantzun ba, aman komun edo orokor bat eman alizateko, horretan saiatu zineten, aipaputako euskara eta kultura arteko tasuna Irungo ikastetxeetan kafe tertulia, edo topaketa horretan, ongi pasazela, ulertuta, ez dakite jarraipenik izango duen, ez dakite alako beste topaketaren bat beharrezkoa ikusten duzuten, egingarria den, edo gutxienez, beno ba, ateratako ondorioetatik tiraka ba, lanketa bat lantzen jarraituko duzuten.
Nik uste dut, deno geratu ginela gehiagorako gogoz. Eta uste dut, lehen esan dugun bezala, gai honek erpina asko dituela, eta erpinoiek lantzen joan beharko dugula. Nik egia esan, ba, beste ikastetxei ba, eskatu edo, bueno, ba, iradokiko niek ez, agian beraiek ere relebo hartu, eta agian, bueno, ba, urtea menolako jarnualdi batzuk edo antolatzea, zait, idea politia izan liteke, guk gure artean, aitzolek esan du ez, ba, ditugula hor, bueno, ba, momentu batzutan eta erabaki batzuk hartu beharko ditugu, gure, bueno, pendiente ditugor ere erabaki batzuk hartzeko, eta ez da bai da batzuk, datorren astean izango ditugunak, baina nik uste tala eta guziz ere galdera gehiago sortuko zaizkigula, eta galdera horiek erantzuten joango garela poliki-poliki.
Olatua oso handia da, eta bueno, ezin dugu ez dakit nolako, ez, hausnarketen zai egon, egunerokoan da gaur, ja erabakiak hartu behar dugu, eta kontutan hartu behar dugu, ba, iristen zaizkigula, ikasleak laugarren DBH-en, bigarren hiru hilabetekoan, eta oain erabaki beharko dugula ikasle hoiekin, zer egin, ez? Kurrikularki nola dago, hizkuntza aldetik nola dago, zer komeni zaio ikasle horri, ez? Ikaslea pixka zentruan jarri, eta hor, dilema batzu dauzkagu. Dilemak sortzen zaizkigu, ze nahi dugu, ez? Euskararen aldeko, nolabaiteko tratamendu bat eman, ikaslearen, ez? Egoera emozionala eta kurrikularra ere kontutan hartu, eta ez dira erabaki bat ere erresak, ez hartu beharko dituzulako kontutan hori. Ez bakarrik ikaslea txingudin, baizik eta hemendik aurrerako bere ibilbidea, bere espektatibak, bere egoera emozionala, familiarra, hain da konplexua, ba zaila egiten zaigula, ez? Neurri horiek konkretatzea.
Eta gero bakoitza esan dugu mazela, ez? Errealitate oso desberdinetik dator. Eta horuko askotan ez dauzkagu tresnak errealitate horiek erantzuteko. Zakitor, ez dugu itzein euslegelari buruz, baina euslegela daukagu txingudin behintzat, eta guretzat sekulakoa da hori. Zetorri dien ikasle horiek batzu behintzat badute aukera, ordu batzutan gela horretan noteko, talde txikia dira, erreferente badute, eta askotan hori izaten da ere mua beraien kontuataz hitz egiteko, eta beraien barruak askatzeko.
Batzu gutxienez, esan mozu baiako, gehiago beharko, baliabide gehiago, jarri beharko lituzke hezkuntza.
Beti behar dugu gehiago, baina bentsat horiek baditugu, ezta? Euslegela badugu zikira, eta ez da gutxi, baina alare, bueno, askotan ez dakigu nola erantzun ere, ez gaude prestatuak.
Eta autokritika ginez, gero euslegelako lanketa hori gainontzeko, ez, irakasgaietara, edo irakasgaietatik errefortzatzeko ere ba, gure arteko koordinazioa falta da askotan, eta horregatik esaten dut, ez? Badauzkagu etxeko lan batzuk, etxean, ikastetxean egitekoak, eta gero badauzkagu gure ustez behintzat irizpide garbi batzuk esateko, jo, hemendik kanpora ere badago zerregina, eta edo denen artean egiten ditugu hausnarketa hauek, eta denon artean pixkate sentitzen gara interpelatuak eta denok zerbait egiteko daukagula sinisten dugu, edo nere ustez behintzat bestela alperrik gabiltza. Olatu handiegia da, bakoitzak bere aldetik honi erantzuteko.
Ongi da, momentuz horrekin geratuko gara, desiente luzatu gara, baina agerikoa da Irunen Hondarribian ere gertatu den gauza bera. Euskaren erabilera ba, sustatzeko estrategia do plan berria, hain justu ba, ikastetxeetatik, ba, udalari luzaputako alarma tik datorrela, beraz ikastetxeetan ba, temperatura hartzeko ba, aukera baduzutela, ba, gutxienez txinguditik ba, topaketa guantolatu izan, lehen urrats bat bada, ikusiko bat ozen hilabete urteetan, enolako jarraipena duen hau, eta bueno, gainera ikasle eta ikasle hoien parte hartzearekin, beti, amaiur, mila esker.
Ezer.
Etorri zanagatik, baita aiako daitzoli ere, mila esker.
Zuri.
Izan utxa.